9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Catherine Ashton počinje balkansku turneju. Poseta Beogradu još nije potvrđena. Strankama ističe rok za podnošenje financijskih izveštaja. Hrvatska opoziciona koalicija oko HDZ-a imaće najviše predstavnika u Evropskom parlamentu. Chavezov kandidat Nicolas Maduro, novi predsjednik Venezuele, presudilo manje od 2% glasova birača. U Smederevu počinje 30. pozorišni festival Nušićevi dani. Jedna od najpopularnijih svetskih pop pevačica Beyoncé u Beogradu počinje svetsku turneju. U Novom Sadu 8, Kragujevcu 9, Nišu i Beogradu 10 stepeni. Pred nama je pravi prolećni dan, temperatura do 20 stepeni.
Još jedna ključna sedmica je pred Srbijom i dva izveštaja o evrointegracijama naše zemlje. Za nešto više od 24 sata evropski komesar za proširenje Štefan File predstavit će Evropskoj komisiji izveštaj o napretku Srbije, a dan kasnije izveštaj će evropskim parlamentarcima podneti Jelko Kacin. Kako mediji prenose, Beograd će biti pohvaljen za napore u reformama i dijalog sa Prištinom, dok datum za početak pregovora ostaje na čekanju. Još je neizvesno i šta će Catherine Ashton, posrednica u pregovorima Beograda i Prištine, napisati. Iako su izveštaji još otvoreni, analitičari ocenjuju da je gotovo nemoguće da se do sutra nešto promeni, ali veruju da je dogovor moguće narednih dana. Za Beograd je najvažnije da se pregovori nastave, sa ili bez posrednika, kako bi se konačno našlo rješenje za Kosovo. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Đorđem Vukadinovićem, političkim analitičarem. Đorđe, dobro jutro. Očekujete li da Srbija dobije datum za početak pregovora?
Srbija neke naznake dobija svo vreme. Već je problem što se mi već mesecima, da ne kažem i duže od toga, uglavnom krećemo u domenu naznaka, spekulacija, nagađanja, pohvala, usmenih, tapšanja po ramenu i sl. Verujem da će izveštaji koje ste pominjali biti umereno pozitivni i pohvalni po Srbiju i Beograd, ali naravno bez neke konkretne materializacije u smislu preporuke za dobinjen datum za početak pregovora. A sve vezano za ovaj nastavak pregovora ili ovaj nezvanični neformalni nastavak razgovora o Kosovu, koji ne samo da nisu prekinuti nakon svečanog i službenog završetka osme runde, nego imamo se kao da su se još intenzivirali poslednjih dana.
Jedna od opcija je da se ti razgovori Beograda i Prištine nastave i bez posrednika. Šta bi dobila jedna i druga strana na takav način?
Pravo da vam kažem, ja mislim da je to vrlo dobra varijanta, ali isto tako mislim da je vrlo malo verovatna opcija. Ali mislim da to neće prosto ili steći ili neće smeti Priština, pre bih rekao drugo. Drugo, mislim da ti međunarodni posrednici koji su mnogo više od posrednika, to je vrlo zainteresana strana, tam mislim ne samo na Brisel, nego pre svega na Washington, jednostavno i ovako direktan da bude, neće dozvoliti Prištini tako nešto.
A ko bi onda mogao biti posrednik?
Sama ličnost je tu mnogo manje bitna, bitna je politika i pozicija onoga ko u čiji ime ta ličnost bude se pojavila. Ja sam siguran da ti razgovori traju i sada. Videli smo povećeno aktiviranje američke diplomatije. Lično mislim da je bilo mnogo bolje da se tu uključi Savez bezbednosti, makar radi nekog pariteta, makar radi neke ravnoteže, na primjer i Rusija, mada bi to također još zakomplikovalo i otežalo sporazum, ali bi barem omogućilo da se ti razgovori vode u nešto malo ravnopravnijim uslovima.
I na kraju, vrlo kratko, da li očekujete uskoro dogovor Beograda i Prištine?
Ne znam da li će dogovora biti skoro vreme, znam da će biti velikog pritiska i velikog napora i sa jedne i sa druge strane, pogotovo sa strane Beograda, a mislim da je Evropska unija zainteresovana za neki kakav takav uspeh, pa čak i Washington. Možda ili da bi se spasao kredibilitet ne samo Catherine Ashton, nego i Evropske unije, a sa staništa Washingtona možda u strahu da Srbija se negdje naokrene na drugu stranu, na primjer prema istoku ili Rusiji, ali iz ovog i onog razloga mislim da će sada neka malo bolja ponuda ipak stići.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9. Naš sagovornik ovoga jutra bio je Đorđe Vukadinović, politički analitičar.
U okviru mini balkanske turneje, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton doputovaće danas u Podgoricu. Tokom nedelje posetiće i Makedoniju i Albaniju, dok je poseta Beogradu još pod znakom pitanja. Cilj posete regionu je, kako se navodi, potvrda evropske perspektive, podsticanje reformi i razvoja dobrosusedskih odnosa. A u međuvremenu novosti pišu da privremene institucije u Prištini spremaju represivne mere na severu Kosova. Prema nezvaničnim navodima iz međunarodnih izvora, kosovske vlasti će uz odobrenje međunarodne zajednice, odnosno Eluexa i Kfora, početi sa rigoroznim kontrolama na administrativnim linijama između centralne Srbije i Kosmeta. Istovremeno, bit će aktiviran spisak osoba srpske nacionalnosti koji se terete da su prekršili, kako se navodi, kosovske zakone i ustav kao nepoželjnih lica, kao što su predsjednici srpskih opština i načelnici okruga, pišu Večernje novosti.
9:05, ovo su vesti u 9. Dalje pratimo situaciju u Vojvodini. Predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić odbacio je zahtev od pozicije da podnese ostavku i povuče deklaraciju o zaštiti ustavnih i zakonskih prava autonomne pokrajine Vojvodine. Ipak, kako kaže, spreman je da iz predloga deklaracije izbaci spornu rečenicu u kojoj se navodi da je autonomija Vojvodine istorijsko i prirodno pravo njenih građana i njihovom voljom Vojvodina je u sastavu Srbije. Sa druge strane, Srpska napredna stranka posle Novog Sada nastavlja prikupljanje potpisa građana za smenu vojvođanskog rukovodstva i raspisivanje vanrednih parlamentarnih, odnosno pokrajinskih izbora na teritoriji cele pokrajine Vojvodine.
A i Srpskoj naprednoj stranci i Demokratskoj stranci, kao i ostalim političkim partijama, danas ističe rok da Agenciji za borbu protiv korupcije dostave godišnje financijske izveštaje za prošlu godinu. To je potvrdila PR agencije Aleksandra Kostić.
Reč je o godišnjem izveštaju koji treba da sadrži godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu, izveštaj o imovini i prihodima koji mogu da budu i od članarine i iz nekih drugih prihoda, izveštaj koji se podnosi Agenciji za privredne registre i mišljenje ovlašćenog revizora na taj godišnji izveštaj. Razlika ove godine u odnosu na prošlu godinu je što će se godišnji finansijski izveštaj koristiti i radi upoređivanja sa izveštajima troškova izborne kampanje, kako bi prosto mogao da se stekne jasan uvid i u njihovo redovno poslovanje, kao i u načine koji su trošili sredstva tokom izborne kampanje.
Danas bi trebalo da bude jasnije da li će JAT konačno dobiti strateškog partnera. Poslovodstvo srpske aviokompanije ugostiće delegaciju Etihad Airwaysa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Razgovaraće o planovima da Etihad preuzme upravljanje JAT-om na 5 godina sa mogućnošću produžavanja na još 5 godina, pri čemu bi ta aviokompanija preuzela manjinski paket vlasništva u JAT-u do 49%. Plan je i da ukoliko Srbija preuzme sadašnje dugove JAT Airwaysa, Etihad obezbedi operativni kapital i preuzme deo obaveza iz ugovora JAT-a sa Airbusom.
Građevinari u Srbiji danas bi trebalo da osnuju svoju građevinsku industrijsku komoru. Bivši sekretar odbora za građevinarstvo u Privrednoj komori Goran Rodić kaže da će komora biti predstavljena na predstojećem Međunarodnom sajmu građevinarstva.
Građevinici su došli u situaciju da moraju da se sam organizuju kako bi mogli da reše svoje probleme. Normalno, ona će imati čisto esnafski značaj, znači rešavaće probleme građevinske industrije esnafa i mislim da će država imati veliku pomoć što se tiče takvog načina organizovanja. U razgovoru sa mnogim investitorima potencijalnih koji su iz Nemačke, Francuske i Zapadne Evrope, isto tako, oni su nas pitali zašto se ne organizujemo kao što ima i Zapadna Evropa, te esnafske komore, pa po ugledu na tu industrijsku komoru, kažem Nemačke, mi ćemo po jednom takvom principu i ovu našu da profilišemo, odnosno esnaf traži da i ona tako, znači da izdaje dozvolu za rad, da ukida dozvolu, da licencira firme, da ima ta velike javne ovlašćenja koju daju stručnjaci.
Dodajemo da Međunarodni sajam građevinarstva počinje sutra i trajaće do petka 20. aprila.
Od danas nijedan direktor, vlasnik firme, član ili predsjednik upravnog odbora ne može da bude gonjen za zloupotrebu službenog položaja, već za zloupotrebu odgovornog lica. Izmjena je zakonika po kojima se kvalifikacija zloupotreba službenog položaja ukida i uvodi zloupotreba odgovornog lica, dakle počinju da se primenjuju od danas. Zloupotreba službenog položaja ostaje za državne funkcionere, odnosno izabrana i imenovana lica i državne službenike.
9:10. Hrvatska je izabrala svoje predstavnike u Evropskom parlamentu. Izlaznost na prvim izborima za Evropski parlament bila je nikada manja, jedva nešto više od 20% birača je glasalo. Najviše predstavnika, 6, imaće opoziciona koalicija na čelu sa HDZ-om. Jednog manje predstavnika imaće koalicija oko SDP-a, a Hrvatski laburisti jednog predstavnika. Izabrani hrvatski europarlamentarci predstavljaće Hrvatsku godinu dana, tačnije od ulaska te države u Evropsku uniju 1. jula pa do redovnih izbora za Evropski parlament u svim državama članicama Unije, koji će biti održani iduće godine. Puni mandat poslanika u Evropskom parlamentu inače traje 5 godina.
Kandidat vladajuće partije Nicolas Maduro pobedio je na predsjedničkim izborima u Venezueli protiv kandidata Enriquea Capriles-a i to sa razlikom manjom od 2% osvojenih glasova, saopštila je izborna komisija te zemlje. Opozicioni kandidat, međutim, ne priznaje rezultate. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Venezuela je dobila Chavezovog naslednika. Nicolas Maduro na juče održanim izborima osvojio je 51% glasova, dok je njegov oponent Enrique Capriles dobio podršku 49% građana, što znači da je pobedu presudilo 300.000 glasova. Dok sa pristalicama slavi pobedu na ulicama Karakasa, Maduro smatra da je ispunio dužnost i kratko komentariše. Ja nisam Chavez, ali sam njegov sin. U suprotnom štabu vlada veliko razočarenje, a Capriles poručuje da je vlada poražena i zahteva ponovno brojanje glasova. Ne želim da imam veze sa lažima i korupcijom Nicolasa Madura. Ja imam obaveze prema Bogu i ljudima ove države. Gospodine Maduro, ako ste bili ranije nelegitimni, sada ste to još više. Ja mogu da dokažem da je bilo više od 3000 neregularnosti. Podsećamo, na izborima održanim u oktobru prošle godine, Chavez je osvojio ubedljivu pobedu sa prednošću od 10%. Ta razlika samo nekoliko meseci kasnije i nekoliko nedelja posle njegove smrti manja je od 1%. Nenad Radičević, novinar spoljnopolitičke redakcije Lista Politika, ocenjuje da takav rezultat raduje Zapad i dokazuje da Chavezov sin nije baš adekvatan naslednik.
Chavezova harizma je očigledno nezamenljiva i da ptičica koja mu je bila na šeširu, za koju on govorio da je sam Chavez koji mu cvrkuće šta treba da uradi, očigledno nije bila tako delotvorna. Sasvim izvesno da Venezuela će možda u ovom trenutku biti delimično destabilizovana, budući da još uvek ne znamo da li će neki Capriles priznati poraz ili možda nije poraz, možda tu ima i nečeg sumnjivog.
Pobednik predsjedničkih izbora trebalo bi da položi zakletvu 19. aprila, a mandat će mu trajati do januara 2019.
Severna Koreja slavi Dan sunca, odnosno 101. godinu od rođenja Kim Il-sunga, osnivača države i dede sadašnjeg lidera Kim Jong-una. Uoči slavlja, kako prenose američki mediji, Pjongjang je objavio propagandni video snimak plana napada na Sjedinjene države, prema kome će nuklearne bombe pasti na Washington, Los Angeles, Havaje i neodređenu lokaciju u središnjem delu Amerike, na području savezne države Arkansas. Jedna od država koja bi također mogla da se nađe na udaru Severne Koreje je i Japan, a upravo iz Japana o situaciji oko Severne Koreje javlja se naš dopisnik Ilja Musulin.
U Severnoj Koreji vlada svečarska atmosfera, a 101. godišnjica od rođenja oca nacije Kim Il-sunga proslavlja se sletovima, paradama, plesnim i drugim priredbama. Za sada nema nagoveštaja o eventualnom lansiranju balističke rakete srednjeg dometa, koje se očekuje već 5 dana, zbog toga što je Pjongjang i u prošlosti slične godišnjice obeležavao ispaljivanjem raketa, i to često u pravcu Japana. U samom Japanu, koji je poslednjih mjesec dana izložen oštrim pretnjama iz Pjongjanga, oružane snage i državne strukture su u stanju pripravnosti u iščekivanju eventualnog raketnog testa. Antiraketne jedinice raspoređene su u prestonicu Tokiju, kao i u okolini vojnih baza. Mada su poslednjih dana nervozni službenici Japanskog ministarstva saobraćaja u 2 navrata netačno obavestili nekoliko desetina aerodroma u zemlji da je iz Severne Koreje ispaljena raketa, uopšte gledano, u Japanu je mirno i život se nastavlja u običajenim tempom.
I još jedna vest iz sveta. U 5 bombaških napada u Iraku poginulo je najmanje 7 osoba, više od 100 ih je ranjeno. Novi napadi izvedeni su u vrlo napetoj atmosferi kampanje za pokrajinske izbore, koji će biti održani 20. aprila.
9:15, slušate prvi program Radio Beograda. U nastavku malo govorimo o kulturnim dešavanjima u Srbiji. Za početak idemo u Smederevo, gde počinju 30. jubilarni Nušićevi dani. Šta će publika moći da vidi do kraja ovoga meseca, javlja naš dopisnik Dobrica Popović.
Pozorišni festival Nušićevi dani nije slučajno već 30 godina u Smederevu. Nušić je deo svog detinjstva proveo u ovom gradu, a pozorište je zavoleo gledajući kao dečak putujuću pozorišnu trupu gospodina Dimića, koji je često svraćao u grad na Dunavu. Večeras, posle svečanog otvaranja i polaganja venaca na spomenik velikog komediografa Ljiljana Stjepanović kao 20. dobitnica Nušićeve nagrade za životno delo glumcu komičaru, imaće svoje kabaretsko veče. Ovogodišnji laureati za glumu i režiju su Gorica Popović i Jugre Divojević.
To je neko koga sam ja još od detinjstva čitala, volela, manje igrala, nažalost, ali jednostavno Nušić je bio deo mog detinjstva i moje mladosti.
Ja sam 98 predstava već napravio za 19 pozorišnih sezona. Dobio već 40 nagrada u zemlji i inostranstvu. I moram da kažem da je meni ova Nušićeva statua do sada najznačajnija nagrada u karijeri.
Od danas pa sve do 29. aprila scena Centra za kulturu u Smederevu biće posvećena Nušiću i njegovim uvek savremenim delima.
If I were a boy, even just for a day, drink beer with the guys.
Show gospođe Carter stigao je u Beograd i upravo iz srpske prestonice najpoznatija diva pop muzike Beyoncé počinje svetsku turneju. Na večerašnjem koncertu u Kompank Areni očekuje se oko 18.000 fanova. Ogromna produkcija Beyoncinog koncerta podrazumeva dve bine, glavnu koja će biti na istočnoj strani, kao i manju, okruglog oblika na zapadnoj strani. Američku zvezdu će na bini pratiti bend od 8 muzičara, 3 prateća vokala i 10 plesača. Vest o nastupu svetske dive u Beogradu sigurno će otići u svet, ali ne i slika, jer njen menadžerski tim zabranjuje svaku vrstu snimanja. Serija koncerata trajaće 12 meseci, a obuhvatit će po 20 gradova u Evropi i Severnoj Americi, doći u drugom krugu obići Južnu Ameriku, Australiju i Aziju.
Posle Beyoncé govorimo i o sportu. U studiju kolega Milan Bigović. Milan, je danas prva odbojka, večiti derbi, Partizan, Crvena zvezda.
Finale play-offa, Partizan, Crvena zvezda 20:30 prenosi naša kuća Televizija Srbije. U seriji Crvena zvezda vodi 1-0, a za titulu su potrebne 3 pobede. Crveno-beli su objektivno favoriti, Partizan je već plasmanom u završnicu priredio iznenađenje. U ženskoj odbojkaškoj konkurenciji polufinale Spartak Vizura u 19:00, to je majstorica, Crvena zvezda čeka protivnika. U košarci su Superliga, peto kolo večeras od 19:00, Radnički Kragujevac Vojvodina, podsećam, Mega Crvena zvezda, iznenađenja 83-76, Mega blizu ABA lige, Crvena zvezda u krizi, Partizan Metalac 86-68, 5 od 5 Partizana. Tenis, neizvestan je Novak Đoković što se tiče Monte Carla, definitivna odluka sutra. Turniri u Rimu, Madridu, Parizu nisu pod znakom pitanja. A Jovana Jakšić osvojila turnir u Meksiku, bila je bolja od Koen 2-1 na svetskoj listi, napredovaće 40 mesta, bit će 251. Širom fudbalske Evrope, nasilje navijača u Engleskoj, konkretno Grčkoj, Rumuniji, srećom kod nas je mirnije, ovu nedelju će obeležiti na domaćoj sceni polufinale kupa. Podsećam, Jagodina Javor, OFKA Beograd Vojvodina u sredu, Javor i Vojvodina imaju prednost od 1-0. Naravno, govorit ćemo tokom nedelje i o nastavku fudbalskog šampionata. Partizan samo 4 boda više od Crvene zvezde.
Toliko za sada, bio je to kolega Milan Bigović, detaljnije naravno u sportskom žurnalu od 3:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko dogovori u Briselu komplikuju i onako tešku ekonomsku situaciju. Da li privrednici i vlada slično razmišljaju o načinima izlaska iz krize? Gosti: Branislav Grujić, potpredsjednik Nacionalnog savjeta za privredni oporavak i predsjednik kompanije PSP Farman, i Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe. Talasanje, ponedeljak od 11 do 12 časova. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 11, u Nišu 12 stepeni. Ako se pojutru dan poznaje, a čućete od dežurnog meteorologa da će tako i biti, pred nama je pravi sunčan dan. Slobodan Sovilj.
U Srbiji posle svežeg jutra u toku dana pretežno sunčano i umereno toplo vreme. Samo na istoku i jugoistoku Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, a najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. I na području Beograda pretežno sunčano uz slab i umeren severni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 18 stepeni.
Uobičajeno u 9:20 informacijama o vremenu završavamo Vesti u 9, koje su jutro se pripremili i realizovali Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Vladimir Mihajlović. Ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lep i uspešan dan. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Na današnji dan pre 101 godine potonuo je Titanik. Šta se još desilo na današnji dan, čućete tačno u 9:30. Prijetno.